I denne episoden skal vi tilbake til Molde for å møte Trond Håkon Skau Pettersen og resten av gjengen I Salmon Evolution. Som dere trofaste lyttere kanskje husker, det 2 år siden sist vi besøkte selskapets landbaserte oppdrettsanlegg på Indre Harøy. Den gangen hadde det første utsettet av smolt vært vellykket, og den første laksen svømte I karene på land. I dag produksjonen godt I gang, og selskapet nådde for første gang break-even på driftsnivå for oppdrettsdelen I fjerde kvartal 2023. Og det vi har planer om å bli oppdatert på I dag, I tillegg til å se fisken svømme og hvordan anlegget har vokst fram, det å høre hva selskapet tenker rundt videre vekstplaner og investeringer, og ikke minst så skal vi prøve å danne oss et bilde av om laks produsert på land I ferd med å bli lønnsomt.
Da kan vi ønske dere velkommen til Molde, hvor vi har landet 5 minutter før rutetid.
Da har jeg kommet meg til Salmon Evolution utenfor Molde og sitter nærmere bestemt på kontoret til sjefen selv, Trond Håkon Skau Pettersen. Takk for at du fikk lov å komme tilbake. Veldig hyggelig å være her.
Takk for at dere ville komme. Så hjertelig velkommen. Veldig kjekt å ha dere her igjen.
Ja, vi startet jo denne gangen med å kjøre rett ut på anlegget på Indre Harøy. Og jeg må jo si at det var veldig gøy å komme tilbake etter 2 år og se hva som hadde skjedd. Det jo masse mer fisk I karene, og anlegget så mye mer ferdig fra da vi var der forrige gang. Nå fikk jeg en skikkelig sånn, hva skal jeg si, industriell følelse da, I mangel av en bedre beskrivelse. Det veldig gøy.
Ja, nei, det absolutt, og det har skjedd utrolig mye, og det faktisk nå, neste uke, så det nøyaktig 2 år siden vi satt inn første fisken, og dere var vel rett I etterkant av det, og da var det 100.000 fisk, og vi hadde 1 kar tilgjengelig. Nå har vi fisk I 12 kar, og vi har fått fylt opp anlegget fullt med fisk, og alt ferdig, anlegget tatt over, og vi produserer nå, vi har det antall individ vi skal ha, og nå har vi brukt disse 2 årene godt, og fått gjort ferdig anlegget, og fått økt produksjon egentlig fortløpende I denne perioden, og også fått slakta ut nå ganske mye fisk også, så nå vi definitivt I en helt annen fase enn der vi var for 2 år siden, så nå det produksjon og drift, og så salg av fisk, så det utrolig gøy å liksom ha vært gjennom den reisen og liksom virkelig se at dette begynner å svinge da.
Ja da, og jeg har også nettopp fått lov å smake på fisken, og den smaker jo også godt, og det bra, men det jo viktig, ikke sant? Altså, trives fisken, og vi har jo vært og sett på den I 2 forskjellige kar, der det forskjellige faser av vokseperioden, og for mitt utrente øye, så ser det jo veldig bra ut. Vannet rent og klart, fisken uten sår. Ja, det ser jo bra ut, men det kanskje ikke så enkelt.
Nei, men det helt riktig. Det fisken trives, og jeg tror liksom det at hvis man... Det I hvert fall 2 veldig enkle kriterier, eller parametre da, I forhold til å vurdere på en måte, fiskehelse og fiskevelferd, som helt I kjernen av det vi på en måte, har fokus på, og det den dødeligheten du har I anlegget, og også den kvaliteten på sluttproduktet, nærmere bestemt superior-andelen, som veldig målbare og enkle parametre å forholde seg til, og vi... Når vi satte I gang med dette her, så satte vi oss et ambisiøst mål I forhold til dødelighet. Vi skal ligge på 3-5%. Det opererer vi innenfor. Vi har også satt oss et mål om at vi skal ha minimum 95% superior, og det har vi. Og det ikke noe sånn at det en vond og feller, det konsistent over tid. En utrolig høy produktkvalitet på fisken med en veldig høy superiorandel som har blitt et på en måte, stort problem siste tiden. Så det jo klart ting som selvfølgelig veldig bra I forhold til fiskehelse og fiskevelferd, men det også litt av det som skal gjøre at dette faktisk en måte som økonomisk veldig lønnsomt å holde på med også. Det klart da, dødelighet det har noe å si på produksjonskosten din, Och kvaliteten på fisken har nog att se på prisen du klarar att få i marknaden. Inte bara för en andel av fisken, men faktiskt för all fisken du producerar. Och på bägge dig så är det extremt goda resultat, vill i hvert fall vi se. Och så är vi fortsatt helt i startfasen. Vi har ju mer ambitiösa mål än som så. Jag tror ju liksom, ser man framöver så är ambitionen att göra det ännu bättre. Och det handlar om att bli lite bättre varje nästa dag.
För nu är det i princip fullt operationella på första delen av anlägget, alltså fas 1. Det är 12 kar. Är det inte det?
Det är samma.
Ja. Hur många fisk är det som är i dessa karna till varje tid?
Ja, nu är alla karna i drift och nu har vi i överkant 1,5 miljon individ i anläggen. Och det är där vi ska vara när vi är fullt ut operationella. Så nu har vi omsider kommit dit. Vi har ju gradvis ökt produktion i takt med att vi har tagit över fler och fler kar. Och äntligen så är vi på fullt anlägg.
Så vad producerar det nu på årlig basis? Hvis det håller produktionen stabilt?
Då är det fas 1 ska generera 8000 ton i år är det som är planen. Så nu är vi närmare någon gång och liksom kommer där då. Så det ser väldigt, väldigt bra ut nu då.
Vi fick se lax som var på runt 1,5 kilo i störelse och så fick vi se på lax som närmar sig slakting som är över 3,5 kilo. Vad är den optimala vikten där ni önskar att ta ut fisken på?
Ja, jag tror att vi har slaktat sån och hittat i år är ju sån omtrent 5 kilo levande och då är man på runt 4 kilo slöj. Det är ju en väldigt fin vikt och också mer sån kommersiellt när du ska sälja det och så får man tror man får se om man önskar ta det på något annat lite högre. Det handlar också egentligen om hur du bäst kan utnyttja anlägg i förhållande till att ha mest möjlig omlöpshastighet. Men vi producerar definitivt full slaktevekt fisk med av en god störelse. Så det handlar egentligen mer nu om optimering och hvordan att få mest möjlig volym utav anläggen.
För det önskar ju att laxen ska bli så god och fet och stor som möjligt. Mm. Men samtidigt så har det ju satt upp sån att det hela tiden må flytta laxen mellan karna eftersom de växer i störelse. Så det har liksom en logistik att ta hänsyn till i tillägg som gör att det jo på en måte blir jo tvunget til å slakte på et gitt tidspunkt.
Ja, og det er jo litt sånn på en måte vår tanke oppe i dette her, for vi tror det at skal du virkelig lykkes på land, så må du på en måte ha en industriell tankegang og en mer sånn produksjonslinjetankegang. Dette er en fabrikk, og vi ønsker jo liksom å minimere liksom alt av eksterne faktorer, så det betyr at vi setter inn fisk annenhver måned, och där står han på en viss mängd dagar i ett kar och så är det vidare till nästa avdelning och sortera och splitta och så kommer det ny fisk in bak och så i anlägget vårt så har vi fisk från kanske ett par hundra gram helt upp till 4-5 kilo till en värld i många olika generationer och då ska detta liksom rulla och gå. Och klart då är det viktigt det att du klarar att ha ett jämnt miljö så du har på något sätt samma parametrarna för alla grupperna och så följer också allt från det börjar ju på smoltsidan att du måste ha jämna smoltvikter när du på något på de grupperna du sätter in så det är liksom att optimera och fine tune alltså allt bara går i en sån fin symbios det är det som vi strävar efter då. Mm.
Men vill du se si nu att det har nått ett sånt platå, alltså en stabil fas 1 produktion.
Ja, jag tror det för oss nu så är det vi menar ju det att alltså vi har visat att vi kan göra detta här at scale som är tror jag en ting är att producera en liten grupp med lav täthet och en sån sån testproduktion här detta är i stor industriell skala. Det är med det vi kallar täthet också, att du ska ha en viss mängd fisk och det ökar ju komplexitet. Och vi har haft god biologisk performance, det är lav dödlighet och så vidare. Och vi är ju nu där att vi slaktar jämnt och det är på en måte, vi har på en måte nådd den industriella fasen. Och så Og dette fungerer, det vet vi, og det har vi sett, og det er et fantastisk produkt som kommer ut, så nå fremover gjør det mer optimering. Ja. Og det kommer til å vi skal bli litt bedre hver den eneste dag, det er liksom målet, og da hvis man ser lenger frem, så det er jo litt av det fantastiske muligheten som er med å produsere på land i et kontrollert miljø, der du faktisk kan kontrollere parametrene og replikere deg også dag for dag, år for år, så skal du kunne klare å hente ut mer og mer og mer over tid.
Hvor er det dere ser størst potensialet da, for å hva skal vi si, optimalisere driften? Er det på fôrsiden, eller er det andre ting?
Det er flere ting egentlig. En ting er, for det første så samler jo vi enormt med data. Vi har sensorikk som detekterer alt mulig forskjellig, og det er jo en enorm databank som samles opp her. Og klart da er jo det etter hvert som du, nå er vi på generasjon, eller batch 11, og da vil man se etter hvert hva er, gå inn og se på dataen, da. Hvorfor gjør den det bedre enn den, og klart det der ligger mye der, bare rett og slett med å analysere data og på en måte lære av det. Og så er det i forhold til genetikk. Vi har et stabilt miljø på land, og det gjør at vi kan gjøre ting med genetikkarbeidet som er på en litt annen måte enn det man kan gjøre i sjø. Så det er vi helt sikre på at det er mye å hente. Og så selvfølgelig også på fôr også. Og det å få et fôr som er helt spissa inn mot det miljøet som vi skaper for fisken vår, og et konsistent miljø, der også ligger det mye. Så dette er jo ting som vi har begynt å jobbe med, og kommer til å jobbe med enda mer i tida som kommer.
Når vi kom til anlegget i dag, så startet du med å vise oss vanninntaket, altså der hvor dere henter inn vannet fra sjøen. Var det på 95 meters dybde for å ha en så optimal som mulig temperatur på vannet dere henter inn, og så videre. Og så viste dere oss videre hvordan dere har bygget opp dette, sånn at det som leder til karene, da, hvor fisken svømmer. Noe som slår meg, og som jeg liker veldig godt, da, det er jo at alt virker ekstremt forseggjort. Det er ryddig og rent og ordentlig. Og alle disse tingene, det må vel være på plass i alle ledd for at dette her skal gå smertefritt, må det ikke det?
Jo, og det
for dere kan ikke ha noe hiccups i systemet, for da kan man havne i en situasjon hvor fisken ikke trives.
Nei, og det handler om, og som vi har brukt ekstremt mye tid på, det er å bygge inn redundans eller backup i systemet. For det, ting vil skje, du kan ha en pumpe som slår ut eller et eller annet, og da må du ha backup som gjør at du på en måte håndterer det. Så det er at vært et veldig fokus på liksom å være sikker på at vi har systemer som på en måte kan håndtere.
Får du et strømbrudd, så har du en nødgenerator.
Ja, og det kobles inn, det testes på regulær basis, at alt fungerer som det skal være. Så det er lagt inn veldig mye redundans i systemet. Og så tror jeg også at vi har vært utrolig velsignet med at vi har en veldig bra organisasjon, og spesielt i regionen her oppe så er det utrolig mye kompetanse på ikke bare biologi og mer den oppdrettsdelen, men det når du skal ta dette på land, så er det egentlig en sånn hybrid mellom den oppdrettsdelen og den tekniske kompetansen og erfaringen liksom, for dette er egentlig tung prosessindustri, og her er jo alt fra Nyhamna, altså gassraffineriet, her er andre prosessindustribedrifter i regionen, så vi har jo fått rekruttert utrolig mye flinke folk fra prosessindustrien, og når du da får kombinert det med den oppdrettskompetansen, da, så tror vi du har en utrolig, eller det ser vi at det er en utrolig sterk mix, da. Og utrolig viktig skal du klare å lykkes.
Dere har jo planer om å utvide anlegget åpenbart, utvide produksjonen. Hvor trygg er du, basert på det dere har lært de siste årene, at dere har valgt den riktige teknologien?
Nej, vi har ju sagt hela tiden att vi har ju ett koncept som det vi brukar ju en del vann, så det är ju en tredjedel nytt vann och cirka två tredjedel jämbruk och det är nog det ser ju vi klart nytt vann har ju en värde både i förhåll till vann klar upprätthålla en god vannkvalitet men också i förhåll till att det har en risikoreducerande effekt då. Så vi följer verkligen det att nå med det som vi har visat nå och sån situationen nå så är det ett väldigt robust typ setup som är där är mycket iboende redundans och du kan på något drifta det stabilt över tid. Och det är extremt viktigt så vi är nå in mot fase 2 som vi är gott i gang med på planläggningssidan nå. Vi har också gjort mycket förberedelser för det allerede både i det vi har etablerat infrastruktur.
Och för alla praktiska formål fase 2 det vill egentligen innebära en dobling av anlägget och den kapaciteten det har idag.
Det vi kallar en förbättrad kopi. Så då är det inga fundamentala ändringar från fas 1 men alla de små erfaringarna vi har på gjort oss längs med så vi har på något utbättrat fortlöpande ska vi liksom dra med oss in i fas 2 och då är det en dobling till 16.
Har du tagit en ändlig investeringsavgörelsen här eller kommer det snart?
Det ligger ju i vi ska ju göra fase 2 men vi har ju inte formellt måtte satt i gang, men vi är ju nu helt i slutfasen på att jobba med underentreprenörer för att firma upp tillbud och liksom landa kalkylen ändligen och så är ju ambitioner att på något landa det här i löp av andra kvartal.
Ja. Och det är nästan vanskligt att beskriva för de som lytter hur stort detta anlägg faktiskt är alltså. Jag vet inte, hvis du skulle gjette hela anlägget, hvis vi tar med då det som är där idag plus det som kommer i fase 2 och också planlagt kanske senare fase 3. Hur många fotbollsbanor är det vi snackar om tillsammans? Det är ganska många i alla fall.
Ja, det är ganska många så det är väl anlägget som det står idag är ju gott över alltså närmare 250 meter fase 1.
Men när dere då eventuellt väljer att sätta igång med utvidelsen av anlägget är det någon sån uppenbara synergier där det kan ta med där då?
Ja, det är absolut.
Eller få med där.
Ja, absolut och det går ju egentligen längs flera ting. Och klart det är sån överordnat så är det klart det att vi är ju en helt annan fas nu än vi var när vi på något sätt började fas 1 för det första så nu har vi byggt det en gång för så vi vet ju vad vi ska bygga fas 1 byggde vi genom covid och det var ju massa utmaningar med det också. Vi har nu ett anlägg i full drift. Vi har en kontantström från drift så istället det är mycket enklare att liksom lyfta investeringar nu när du har en driftig bund som faktiskt genererar pengar också. Så jag tror liksom på liksom alla nivå så är ju fase 2 nog helt annorlunda än det vi hade i fase 1 så det är ju liksom att ta med sig allt av läring från fas 1 in i fase 2 det är det som är liksom kärn i det vi önskar få till några.
I vilken grad är kostnader och kostnadsinflation en bekymring för dig då? Vi fick ju nyligen nyheten om gigante Salmons kostnadsspräck som man har friskt i minne utan någon sammanligning för övrigt. Men det är klart kostnader. Det är viktigt att ha kontroll på det.
Extremt viktigt och det är ju lite därför vi har tagit oss god tid nu. Vi önskar att ha god visibilitet när vi går in så vi har trygghet för tallene och därför brukar vi den tiden vi tränger och liksom vara säkra på att vi både får liksom den bäst möjliga prisen som är möjlig att få men också att vi har trygghet för de tallene som man går in i projektet på. Så där det har vi en väldigt bra organisation som jobbar med detta nu nästan dygnet runt för att landa ändligen.
Efter vart som dere ökar produktionen från dagens nivå, vill dere också slakta hyppigare, vill dere inte det?
Ja,
vill det göra att dere får lax oftare till marknaden och det ger dere någon fördel sån kommersiellt i form av vilka priser dere klarar att uppnå för fisken?
Ja, jeg tror det sånn, klart nå på fase 1 så det 8000 tonn, og da har vi fisk til markedet 30-35 uker i året. Når vi kommer i fase 2 så har vi fisk hver en bidig uke. Og klart det gjør det lettere i forhold til hvis du ønsker å gjøre på måte, program med kunder som krever ukentlige leveranser, da er vi på måte, fullt kapable til å serve hvem det måtte være, for vi har fisk hele tiden. Og så klart i den fasen vi har vært frem til nå, så har vi gradvis økt produksjon i anlegget, så da har vi vært mindre regularitet på slakt, men allerede nå, både i Q4 og nå inn i Q1, så slakter vi bra med fisk, men fra andre kvartal så vil det jo være en betydelig økning i slaktevolumene, og da vil det være ganske jevnt fremover. Da. Og klart det er jo viktig, selvfølgelig både i forhold til kundesiden og den muligheten du har på å gjøre program og få gode priser, men det er jo også en sånn veldig bra greie å måtte være i den salgsmodusen hele tiden. Da.
Hva slags priser er det dere har klart å få hittil? Har dere godt sagt det til markedet?
Ja, vi har hatt gjennomgående god prisoppnåelse, og vi ser nå det at vi slår nå markedet på priserne, og det er veldig bra interesse på produktet våres også, og vi fått utrolig mye bra feedback fra kundesiden. Og så er det kanskje det vil også trekke fram der, er jo det at vi har så høy superiorandel. Det gjør jo at vår snittpris blir veldig god, for det vi har veldig lite fisk som vi får dårlig betalt for. Det er nesten all fisken får vi full pris for. Og det er en ganske sånn unik posisjon å være i da.
Mm. Det nære er jo utvidelsen her i Norge på Indre Harøy av anlegget der, men dere har jo også lenge snakket om å gå internasjonalt. Mm. Korea var det vel snakk om det var for 2 år siden, men USA er vel også aktuelt. Ja. Hva er planene rundt internasjonal ekspansjon nå, og hvilke regioner er mest aktuelt slik det ser ut per i dag?
Ja, nei, og det er noe liksom det som har lagt til grunn hele tiden i Salmon Evolution, er å ha en, med utgangspunkt i at du har en skikkelig solid og god operasjon i Norge, og også en stor operasjon, så skal du på en måte skalere dette her internasjonalt i attraktive og oversjøiske marked. Og det har jo vært et prosjekt i Korea. Det har vi jobbet med en stund. Der er man egentlig kommet ganske nærme liksom endelig investeringsbeslutning nå. Vi er ferdig med design. Vi har veldig god sikt på permitting-siden. Og så er det selvfølgelig det med at det er jo det med priser og kostnader som vi har et veldig aktivt forhold til, og det er klart prisen på kapital har jo også økt de siste årene, så for oss er det veldig viktig å ha god kapitaldisciplin, og det er jo også noe med at noe av fordelen man har i Norge er jo at her er så mye infrastruktur rundt, og det har en pris, eller har en effekt på CapEx, for her kan du, her er slakteri, her er smoltanlegg, her er brønnbåter, her er på en måte veldig mye rundt det, og det gjør at det blir på en måte mye enklere, at det er et større løft i emerging markets, og der du ikke har lakseproduksjon og skulle på en måte etablere det. Da. Men vi har en veldig sterk partner i Korea, det jobbes, og det er også veldig sterk support fra myndighetene på at man ønsker å få til produksjonen der, så det jobbes det egentlig med både i forhold til støtteordninger, så får man på en måte se hvor man lander. Så har vi også et veldig spennende prosjekt i Nord-Amerika, og det som er veldig interessant der er jo at der er jo faktisk en produksjon i dag allerede, og mye infrastruktur du kan egentlig teppe direkte inn i. Da. Så der har vi et veldig spennende prosjekt, og vi har ikke gått ut med noe konkret i forhold til en site, men vi håper å kunne melde noe der om ikke så alt for lenge. Det er ganske konkret.
I forhold til biologi, det som skjer på teknologifronten, altså, det har jo vært mye fokus på mot den tradisjonelle oppdrettsnæringen i det siste i media. Hvis vi tenker tradisjonell oppdrett i forhold til landbasert, føler du at pendelen svinger litt mer i ditt favør?
Ja, altså, jeg tror vi ser jo understreker
selv om dere kanskje ikke ser på næringen som en konkurrent som sådan.
Nei, vi mer et verktøy for å skape vekst, for det jo et problem i dag, at det ikke noen vekst i markedet. Det jo faktisk fallende produksjon nå for altså, to år på rad globalt, så Så, men jeg tror jo det at i hvert fall sånn som vi ser det, og ut fra der vi ser hvor vi ligger, så er man nå egentlig på full paritet, både på CapEx og OpEx når du på en måte regner inn alt. Og det var ikke man for 4-5 år siden. Og jeg tror jo fort det at med de mulighetene vi har for å optimere, ser du ut 5-10-15 år frem i tid, så skal egentlig det relative bildet gå i vårt favør. Da. Og det er jo en veldig sånn spennende tanke, hvis du ser litt fremover. Da. Ja.
Dette her var veldig interessant, Trond Håkon, men tiden har løpt ut for oss. Vi må videre, så det siste spørsmålet får bli. Altså, 2023 var jo på mange måter utfordrende år for landbasert generelt. Kan 2024 bli året der vi virkelig begynner å se konturene av at laks på land kan bli lønnsomt?
Definitivt. Jeg tror 2024 veldig spennende, og det jo oss selv, og så et par andre prosjekt som begynner å på en måte gå over i en mer sånn operasjonell fase. Så vi mener jo definitivt at 2024 blir spennende, og jeg tror også med ganske stor grad av sikkerhet at jeg kan si at 2024 vil jo også vise at det er lønnsomt å produsere laks på land. Og det er jo det som betyr noe til syvende og sist.
Bra. Tusen takk for at du fikk lov å komme hit og se på anlegget igjen. Som sagt, veldig, veldig gøy.
Mm. Hjertelig takk for besøket. Veldig hyggelig.
Nå jeg tilbake i studio i Bjørvika, sitter her sammen med sjømatanalytiker Alexander Aukner, som også var med på turen. Det på tide å oppsummere inntrykket, Alexander, og som jeg sa til Trond Håkon, jeg ble jo imponert da. Jeg synes det virker som de har kommet veldig godt på vei, særlig i forhold til da jeg besøkte de for to år siden.
Ja, nei, jeg må jo si meg enig der. De har kommet langt. Jeg var jo der i forbindelse med børsnoteringen nå, og da var det omtrent bare et hull i bakken. Jeg var der når de først satt ut fisk, og nå har de jo begynt å slakte. Så jeg vil jo si at de har kommet langt på vei. Fabrikken er jo ferdig, sånn som jeg opplever det. Det er ikke noe mer arbeid som gjenstår. Det er full fokus på drift. Og ja, jeg må jo si at det ser overraskende solid ut, alt det vi har opplevd gjennom gårdsdagen.
Og så fisken, da, ikke minst. Altså, jeg ingen ekspert, men for mitt utrente øye, det så rent ut i vannet, det så ut som fisken svømte og trivdes og hadde det bra. Lite tegn til sykdom i de karne vi var og så på, så også det var jo en veldig sånn, positiv, spør du meg da.
Ja, nei, det kanskje en av de faktorene som er, jeg kaller det enklest for oss legemenn å se da, når du titter ned i en mære, om det er landbasert eller om det er til sjøs, så får du et visst inntrykk av hvor mange svimere, hvor mange taper fisk, er det mye sår, er det deformities, har den fått kutt? Det er ganske mange forskjellige ting man kan observere, og ja, basert på det vi så tror jeg nesten aldri har sett en så homogen masse med individer, med veldig lite synlige skavanker eller sår, og jeg tror vi så en svimer, eller pinne, holdt jeg på å si, og så å si ingen sår, ingen andre visuelle skavanker på fisken. Så det var overraskende bra. Jeg tror kanskje det er det beste jeg har sett noensinne, både på land og til sjøs. Så det var spennende.
Og fremover så er det jo stabil drift som er nøkkelen her, i kombinasjon med at de skal utvide produksjonen. Tror du de klarer det?
Ja, det er jo drift som er hovedområdet nå. En annen ting som også var interessant er å se at selskapet har jo mange av de samme utfordringene som det man har i sjø. Det er sår, det er deformities, det finnes tapere, man har fått AGD, ikke sant? Så det er jo en del sånne problemer, men måten er jo, eller spørsmålet er bare hvordan takler man det? Og selskapet ser ut til å takle de problemene veldig, veldig bra. Og fokuset er jo nå selvfølgelig bare på opprettholde den driften. De har mindre enn 5% dødelighet, de har 97% superiorandel. Så det er klart at klarer man å holde de KPI-ene, og til og med kanskje forbedre de marginalt, nå som man er i full produksjon, så vil jo det være nøkkelen fremover. Kalle det riske hele teknologien, da. Når man startet, så var det liksom, får man dette til? Nå tror jeg man med ganske stor grad av sikkerhet kan si at dette faktisk fungerer. Og så er spørsmålet bare, hvor godt fungerer det?
Spørsmålet da, etter et utfordrende 2023 for flere av de landbaserte aktørene, blir 2024 året der hvor vi virkelig kommer til å se tegn til lønnsomhet i landbasert oppdrett?
Ja, det henger jo veldig sammen med volymene, da, og mange har jo ikke klart å komme opp til det volymet som de trenger for å være lønnsomme. Nå er jo sammen Evolution kallet førstemann ut der, og på våre estimater og med de spotprisene vi ser nå i Q1, så tror vi de kommer til å være profitable på EBITDA-nivå i første halvår.
Har de, som du ser det, gode forutsetninger hvis de klarer å holde driften stabil til å ta ut økte marginer, ikke bare fordi at de øker produksjonen, men også fordi at de blir flinkere i hele produksjonsprosessen, at de blir mer effektive, men kanskje også at de klarer å fete opp fisken mer, altså at de får mer kilo ut av hver fisk?
Ja, det finnes jo mange muligheter for en måte å oppselge. Jeg tror kanskje den største potensialet der er jo å markedsføre det som et annet type produkt. At det er landbasert, at du skal ha en annen pris på det. Per i dag så er jo fokuset egentlig å ha ganske homogen fisk, lik størrelse, jevn slakt, lite dødelighet og høy superiorandel. Og med de problemene vi har sett i sjøen, så er jo bare det å klare å komme i mål med de parametrene, er jo nok til at du kommer til å oppnå en veldig god pris. Men som sagt, jeg tror jo, kanskje det som kan løfte prispremien ytterligere, er ikke nødvendigvis at du skal produsere en 7 kilos fisk der, men heller at du markedsfører det på en annen måte.
Mm. Og det gjenstår å se, det ligger vel litt lenger foran. Altså, vi fikk jo smake på laksen når vi var der oppe, og det smakte veldig godt. Det, men altså, jeg da, jeg klarte ikke å smake noe forskjell på den laksen eller noe annet, men der man er per i dag, så er vel det også helt greit, og så får vi heller se i fremtiden, som du sier da, om det blir så bra at man klarer å markedsføre det og få en premie på laksen som er produsert på land på en eller annen måte.
Nei, ja, det kan fort være en marketing exercise det, men man gjør jo et eller annet ganske annerledes enn tradisjonelle oppdrettere. Da. Så hvis du klarer å markedsføre Voss vann for 200 kroner flasken, så kan man vel kunne klare å markedsføre et landbasert produkt som er produsert på en helt annen måte, i hvert fall til visse markeder, da, for det er ganske lite volym vi snakker om i forhold til totalproduksjonen der. Så det er jeg tro på, i hvert fall i begynnelsen, at man kan kunne klare å få noe premie, uten at det er noe vi har lagt inn i våre estimater per i dag. Da.
Men aksjen da, hvordan er den priset nå?
Nei, vi har jo en kjøpsanbefaling på aksjen, og per i dag så handler den jo egentlig bare til marginalt høyere kurs enn hva de har hentet inn i egenkapital. Market capen per i dag er vel 2,4 milliarder, og de har hentet inn 2,2. Så jeg synes jo man får, nå får man en ferdig fabrikk, man får et kallet derisket case, og man betaler egentlig ikke noe mer enn hva de originale innskytterne har sendt inn. Så jeg synes jo det virker attraktivt, og som sagt, jeg er jo den som nå har kommet lengst i forhold til at de faktisk kommer til å være lønnsomme. Og det er det selskapet som har nest mest stående biomasse, og som vi tror kommer til å slakte mest i 2024. Så det er et ledende selskap som per i dag handler på en ganske attraktiv prising da, i forhold til en del av de andre selskapene som gjerne handler på en vesentlig premie til den egenkapitalen som er hentet inn.
Bra, Alex. Med det så setter vi strek for nå, for oss å ta med helt til slutt, som jeg tror alle lytterne vet, at de selvfølgelig kan gå inn og lese dine oppdaterte rapporter til enhver side der man leser analysene til DNB Markets. Og sist, men ikke minst, tusen takk, Alex, til at du var med her, og takk for turen til Molde og Indre Harøy. Også takk til Trond Håkon. Og sist, men ikke minst, tusen takk til alle dere som hørte på.
Denne sendingen ble publisert i podcasten Utbytte. Innholdet i sendingen er å anse som markedsføringsmateriale fra DNB og er ment å være generell spareveiledning. Sendingen skal ikke oppfattes som et tilbud om å kjøpe eller selge finansielle instrumenter, eller som investeringsrådgivning tilpasset den enkelte investors situasjon. En investor som har behov for råd eller har spørsmål og informasjon som gis, bør kontakte en finansrådgiver. DNB påtar seg ikke noe ansvar, hverken for direkte eller indirekte tap som følge av innholdet i sendingen legges til grunn for eventuelle investeringsbeslutninger. Husk at historisk avkastning aldri noe garanti for fremtidig avkastning. Avkastningen kan bli negativ som følge av kurstap. Bruk av prognoser for å beregne fremtidig avkastning heller ingen garanti for fremtidig avkastning. Innholdet i sendingen bygger på informasjon fra offentlig tilgjengelige kilder som DNB ser på som pålitelige, men som ikke uavhengig verifisert. Følgelig gir DNB ingen garanti i forhold til nøyaktighet og fullstendighet. Alle uttalelser her reflekterer DNBs, den enkelte ansatte, eller andre tredjeparts vurderinger på tidspunktet for den aktuelle sendingen, og kan ettertid endres uten nærmere beskjed. Ytterligere informasjon om blant annet kildebruk og interessekonflikter tilgjengelig på dnb.no/invest-disclaimer.